Salom, mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barnonova kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Rasmiy Toshkent o'zbek yoshlarini alkogol va tamakidan himoyalamoqchi. Endilikda 20 yoshga to'lmagan yoshlarga mast qiluvchi ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilmaydi.
Patenti yo'g'i ham sotadi, magazinni qarovli ham sotadi, mashinaga olib borib ham sotadi. Uni farqi yo'q, xonaga olib sotadi.
O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bir guruh shaxslar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaat qilib, tojik pasportini olishga ko'maklashishni iltimos qildilar.
O'zim o'sha yerda tug'ilganman. Adangim o'sha yerga o'zimni qo'ysin desam, qo'yishmadim propiskaga.
Rossiyada muxolifat yetakchilari sudlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yangi yil o'tgandan bag'a yana suvsiz, kechadan boshlab 27 marta o'chib yondi.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Xabarlarimiz avvalida O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Osiyo taraqqiyot banki taxmin qilgandek, O'zbekistonda 2010-yilda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 8.5%ni tashkil qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida ma'lum qildi. Rasmiy Toshkentga ko'ra, yil avvalda ichki yalpi mahsulot hajmining o'sishi 8.3%ga yetishi rejalashtirilgan, ammo natijalar kutilgandan yaxshiroq bo'lgan. Regnum agentligi xabariga ko'ra, prezident Karimov e'lon qilgan ko'rsatkich xalqaro jamg'armasi taxminidan ham oshib ketdi. Bu tashkilot 2010-yil iyun oyida O'zbekiston iqtisodiy ahvolini tahlil qilgach, yil oxiriga qadar yalpi ichki mahsulot o'sishi 8% ni tashkil qilishini bashorat qilgan edi. Lekin o'zbekistonlik ba'zi iqtisodchilar Toshkentning bu yilgi iqtisodiy o'sish bo'yicha ma'lumotlarida jon bor demoqda. Ulardan biri Orif Hoshimov.
O'zbekistonda asosiy eksport tovarlari bo'yicha konjunktura juda ham qulay keldi. Ayrim eksport tovarlarimiz narxi 3 barobardan ortiq qiymatda oshdi. Masalan, paxta tolasini nazarda tutsak, oltinni narxi o'z ko'ringiz 45-50% ortdi yil davomida. Kimyo mahsulotlari, ya'ni o'g'it, mineral o'g'itlar narxi yil davomida oshib bordi. Bu yerdan oxirgi pirovard ko'rsatishga salbiy ta'sir ko'rsatmadi, albatta ijobiy ta'sir ko'rsatdi.
Ammo bu ijobiy yutuqlarning oddiy xalq hayotida ko'rinmayotgani sabablari nimada? Orifjon Hoshimov bilan suhbatimiz davomida bu savollarga aniq javob berilgan. Bu suhbatni dastur davomida to'liq tinglashingiz mumkin. O'zbekiston Senat raisi Ilgizar Sobirov yetakchiligidagi hukumat delegatsiyasi Yaponiyaga bordi. Bu haqda Uzdaily uz nashrining xabar qilishicha, ikki davlat rasmiylari ilk bor hukumatlararo forum o'tkazgan va unda siyosiy, madaniy, savdo, iqtisodiy hamda sarmoya sohasidagi hamkorlikka oid masalalar muhokama etilgan. O'zbekiston delegatsiyasi bilan uchrashgan Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhimligini urg'ulagan va xususan Yaponiyaning BMT xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo bo'lish taklifini quvvatlagan o'zbek delegatsiyasiga alohida minnatdorchilik bildirgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning noyabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oliy Majlisning yalpi majlisida prezident betob bo'lgan holda O'zbekiston prezidentligi vazifasini bajarishni Senat raisiga yuklatishni taklif qilgan edi. O'zbekiston fermerlari 1.5 million odamni ish bilan ta'minlamoqda. 12 uz nashrining xabar qilishicha, mamlakatda 5 million gektar maydonda 80 mingdan ortiq fermer xo'jaligi ishlamoqda va bu xo'jaliklarda 1.5 million odam ish bilan ta'minlangan. Shuningdek, ushbu nashr O'zbekiston parlament yig'ilishida keltirilgan ma'lumotlarga tayanib, mamlakatdagi oziq-ovqat mahsulotlarining 90% agrar soha vakillari tomonidan yetishtirilayotganini yozdi. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasidagi gaz oldi sotisi bo'yicha muzokaralar natija berganicha yo'q. Qirg'iz gaz bosh direktori Yevgeniy Arlenkaning qirg'iz matbuotiga aytishicha, shirkat vakillari shu hafta ichi muzokaralarni davom ettirish uchun yana Toshkentga borishni rejalashtirgan. Bunga qadar Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atamboyev ishtirokida Bishkekda o'tgan uchrashuvda O'zbekiston bilan 2011-yil uchun kelishuvga erishib bo'lingani haqida xabar tarqatilgan edi. Qirg'iz gaz rahbarining so'zlariga qaraganda, hozir gap shu kelishuvni imzolashda qolgan. Ammo dekabr oyida ma'lum bo'lgan bu kelishuvning hanuz imzolanmagani Toshkentning rayi bilan bog'lanmoqda. Endi O'zbekistondagi informatsion texnologiyalarga oid ba'zi yangiliklar. O'zbekistonda UzPayNet to'lov tizimiga qo'shimcha ravishda yana bitta Septimum Service onlayn tizimi ishga tushadi. Bu haqda Anons.uz nashri bergan xabarga ko'ra, bu to'lov tarmog'i juda mukammal va qulaydir. U tunu kun dam olsiz respublikaning turli viloyatlarida faoliyat yuritadi. Hozirga qadar mamlakatda keng tarqalgan to'lov tizimi UzPayNet tarmog'i edi. Bu tarmoq orqali mobil telefon, kommunal xizmat kabi sohalarga to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Shuningdek, O'zbekistonda o'z milliy internet hududidagi domen nomlari soni 2010-yilda 1540 taga oshdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda milliy domen hududida 11088 ta nom qayd etilgan. Ammo statistikaga qaraganda, hozirda milliy domen nomlari sonining o'sishi 2008-yilga nisbatan susaygan. O'sha yili nomlar soni 32% ga oshgan edi, 2010-yilda esa bu ko'rsatkich 16% ni tashkil qildi. Gazeta o'z nashri bergan xabarlarga ko'ra, mavjud 11088 ta domen nomining 41% jismoniy shaxslarga tegishli va jami nomlarning 82% egasi O'zbekiston rezidentlaridir. O'zbekistonda yangi yil kechasi 10 million SMS jo'natilgan. Bu haqda Anons.uz nashri bergan xabarga ko'ra, ayniqsa 2011-yilning ilk soatida Beeline kompaniyasi abonentlari sekundiga 500 dan xabar jo'natgan. Bu faqatgina Beeline kompaniyasiga tegishli raqamlardir. O'zbekistonda bundan tashqari MTS O'zbekiston, Ucell va Perfectum Mobile kabi uyali aloqa operatorlari faoliyat yuritmoqda va ular orqali yangi yil kechasi qancha SMS jo'natilgani noma'lum. O'tgan oyda mobil telefon foydalanuvchilar soni O'zbekistonda 19 milliondan oshgani rasman ma'lum qilingan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi, ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy mamlakat muxolifati bilan muzokaralar o'tkazmoqda. G'iloniy yetakchiligidagi koalitsiyada a'zolar soni bilan ikkinchi o'rinda turadigan Muttahida qavmi harakati hukumat koalitsiyasidan chiqishini e'lon qilgan. O'tgan hafta harakatning bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy yetakchiligidagi hukumatni korrupsiya va inflyatsiyaga qarshi kurashda hamda xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni hal etishda yetarli choralar ko'rmayotganlikda ayblab, lavozimidan iste'foga chiqqan edi. Muttahida qavmi harakati qabul qilgan qaror AQSh qo'llab-quvvatlayotgan bosh vazir G'iloniy yetakchiligidagi hukumat parlamentida ko'pchilikni tashkil eta olmasligini va hukumat tarqalib ketishi mumkinligini anglatmoqda, biroq G'iloniy bunga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Li Myung-bak agar Shimoliy Koreya harbiy hujum uyushtirsa, Janubiy Koreya kuchli va shiddatli javob qaytarishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Li Myung-bak o'z mamlakati Shimoliy Koreya bilan muzokara olib borish uchun eshik ochiq ekanini ham ta'kidladi. Tinchlik uchun yo'l ochiq, muloqotlar uchun eshik hanuz ochiq. Agar Shimol samimiy niyat bildirsa, xalqaro hamjamiyat bilan bo'lgani kabi, bular bilan ham iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish rejasi bor, dedi Li Myung-bak. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod hukumatda kadrlarni almashtirish doirasida 14 nafar maslahatchini ishdan bo'shatdi. Bu haqda hukumatga qarashli internet sayti ma'lum qildi, ammo bu xabar ommaviy axborot vositalari va prezident ma'muriyati tomonidan hanuzgacha tasdiqlanmadi. O'tgan oy Ahmadinajod uzoq vaqtdan beri tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlagan Manuchehr Muttaxiy va yoshlar masalalari bo'yicha vitse-prezident Mehrdod Bozirpashni kutilmaganda ishdan bo'shatgan edi. Moskva shahar sudi muxolifatdagi Solidarnost harakati rahbarlaridan biri Ilya Yashinni militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik aybi bilan 5 kunga ma'muriy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Undan oldin ayni harakatning boshqa rahbari Boris Nemtsov ham xuddi shunday ayblov bilan 15 kunga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yashin va Nemtsov juma kuni Triumfalna maydonida yig'ilish o'tkazish erkinligini himoya qilish uchun uyushtirilgan ruxsat etilgan namoyishda hibsga olingan. Moskva sudi binosi yonida Boris Nemtsov jurnalistlarga qarata shunday dedi:
Они продемонстрировали, как они трусят, как они боятся.
Dedi Boris, ular bu bilan qanchalik qo'rqayotgani, qanchalik yolg'onchi ekani va arzon garovga sotilishga tayyor ekanini ko'rsatdilar, dedi Boris Nemtsov Moskva sudi binosi yonida. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Mana shular hozirgacha olgan xabar va yangiliklarimiz edi.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, hozirgina bugungi xabarchimiz Barno Anvar tilga olib o'tgan xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzularning lavhalarining to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, Demak, yuqorida tilga olingan 4 link bu O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin bo'lgan linklar. Ushbu linklarni yana bir bor eslatib o'taman: deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org linklari. Ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali u ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimizga bemalol kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Rasmiy Toshkent o'zbek yoshlarini alkogol va kashandalikdan himoyalamoqchi. Endilikda 20 yoshga to'lmagan yoshlarga mast qiluvchi ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilmaydi. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bir guruh shaxslar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaat qilib, tojik pasportini olishga ko'maklashishni iltimos qildilar. Osiyo taraqqiyot banki taxmin qilganidek, O'zbekistonda 2010-yilda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 8.5%ni tashkil qildi. Rossiyada muxolifat yetakchilari sudlandi. Shuningdek, dasturimizdan Chodir xayol eshittirishining yangi soni ham o'rin olgan. Dasturimiz davom etadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzulardagi lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Ushbu qonunga muvofiq 20 yoshga to'lmagan yoshlarga mast qiluvchi ichimliklar va tamaki mahsulotlari endilikda sotilmaydi. Ushbu yoshga to'lgan 20 yoshga to'lgan yoshlardan ham ularning yoshini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatilishi talab qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar bunday qonun qabul qilinishini ma'qullayotgan bo'lsa-da, biroq bu qonunning ishlab ketishiga shubha bildirmoqdalar. Chunki Oliy Majlis ilgari ham xuddi shunga o'xshash qonun qabul qilgandi, biroq uning ijrosi ta'minlanmagandi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunda tamaki chekishni va tarkibida alkogol bo'lgan ichimliklarni iste'mol qilishni cheklash hamda ularning fuqarolar sog'lig'iga avvalambor 20 yoshga to'lmagan yigit-qizlarning salomatligiga zararli ta'sirini kamaytirish maqsadini ko'zlashi aytiladi. Hujjatga muvofiq sotuvchi xaridorning yoshidan shubhalangan taqdirda undan tavallud payti qayd etilgan shaxsni tasdiqlovchi guvohnomasini so'rashi, xaridor guvohnoma ko'rsatmagan taqdirda unga ichkilik yoki tamaki sotmasligi shart. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu qonunning qabul qilinishi ayni muddao ekanligini aytmoqdalar. Biroq suhbatdoshlar bu qonunning ijrosiga shubha bildiryaptilar. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi Hasanboy aka ham ana shunday shaxslardan biri.
Endi u qonunni qabul qilayotgan bo'lsa, bunday o'ylab qarasa bir tomondan yaxshi. Lekin qaysi qonunni qabul qilganda kim rioya qildiki, men hayronman. Uni hozir u aroq uyoqtirsin, spirtlarigacha sotilyapti. Go'dak bo'lsa ham sotadi, u hech qanaqa anaqasi yo'q bu yerda. U 20 yoshgacha chiqqan bilan ham baribir 20 yoshgacha borgan bolalar hammasiga berilib sotiladi.
Deydi Hasanboy aka. Suhbatdoshga ko'ra, Oliy Majlis ilgari alkogol ichimliklari va tamaki mahsulotlarini 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ham sotishni taqiqlagan edi, biroq buni ijrosi bo'lmadi. Joylarda aroq va sigaret sotadigan do'konlar shunchalik ko'paydiki, bu savdo nuqtalarining birortasida ham litsenziya yo'q va ularni soliqchilarning o'zlari qo'shtirnoq ichida nazorat qiladi.
Hozir 2-3 uydan keyin bitta magazin, 2-3 uydan keyin bitta magazin. Hozir oluvchidan sotuvchi ko'p.
Shular hammasi aroq sotadimi?
Hammasida bor, lekin hammasi o'sha nalog tibollarini tanib qolgan, ularga sigaret ham aroq ham sotilish mumkin emas. Lekin u nalog tibollari keladida ulardan o'sha doliyasini oladi, biladi ular ham o'sha ular sigaret sotayotganini ham biladi, aroq sotayotganini ham biladi. O'zlarini anaqa magazinlarini o'zlarini stavkalari bor belgilangan, o'sha o'zini har bir nalog o'zi uchun misol uchun o'ziga belgilab olgan, mana magazinga короче man qarayman, как будто shu man xo'jayin shu magazinga bo'ldi, u boshqasi bormaydi. Uni xo'jayinlariga hamma yog'i u sheriklari hammasi biladi. Seniki misol uchun bu aslida bu narsa qonunda yo'q, lekin ular o'zlaricha o'sha magazinchilarni ham o'zlariga keladigan doimiy nalog tibollari bor-da, endi ular bular bu narsani sotayotganini juda yaxshi biladi.
Deydi jizzaxlik Hasanboy aka. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi Narimon aka fikricha, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotish hozir O'zbekistonda yaxshi foyda keltiradigan sohaga aylangan. Shuning uchun ham tadbirkorlarning eng birinchi maqsadi pul qilish va ular qonunni aylanib o'tish yo'llarini yaxshi biladi.
Birinchi galda menimcha o'sha sarmoya to'plash, o'sha mahsulotni sotish turadi o'sha tijoratchilarda. Ular menimcha nima edi, bunga hech qanaqa bir to'sqinlik qilmaydi. Tekshirish kelib qolganda edi, bilmam bir yo'lini qilib, narsa qilib javobini berib yuboradi. Pul qilish albatta, albatta. Nimaiki sizga ma'lumku, bu nima deydi, har tarafdan tadbirkorlarga o'sha do'konlarga soliq bor, deylik tekshiruv bor, uchastkovoy u keladi, bu keladi, hammasini qoplash kerak. Undan tashqari o'ziga yana orttirish kerak.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon aka. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida soliq departamenti boshlig'i bo'lib ishlagan Rahim Daminovga ko'ra, do'konlarda alkogolli ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilishini nazorat qilish soliqchilar zimmasiga yuklatilgan, biroq soliq xodimlari ham korrupsiya botqog'iga botib bo'ldilar.
Ikkinchi soliqda aka shunaqangi korrupsiya rivojlanganki, bularni ham ichiga boshqa organlardan kirib qolgan, albatta kelishuvchilik bor. Har bitta soliq uchastka xodimlarida aka kamida bir 50 ta 5% ishlaydiganlar bo'ladi. Ular hamma narsa sotishga haqli. Yerim alkogol ham belgilangan, belgilanmagan joyda litsenziyasi bormi, yo'qmi, ruxsat etiladimi, etilmaydimi, sotiladi. Qonun chiqariladi. O'zbekistonda qonunlar nihoyatda ko'p. Har kuni bir emas, ikkita qonun chiqadi, lekin ijrosi yo'q, ijrosi bo'lmaydi. Bizlarni mana qonunlarimizni, nimalarimizni qarayman aka. Mana bu o'zi odatda mana bu ijtimoiy rivojlanish degan narsa bor. Qaysi davlatda ijtimoiy rivojlanish ko'p bo'lsa, konstitutsiyaga shuncha ko'p o'zgartirish kiritiladi. Shuncha ko'p qonun qabul qilinadi. Bizda ham ijtimoiy rivojlanish nihoyatda qonunlarimiz zo'r, birorta qonunda ijro degan narsa yo'q.
Rahim Daminovning aytishicha, alkogol ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotishga litsenziyani har bir hokimiyat qoshidagi tadbirkorlikni ro'yxatga olish palatasi 3 kun muddatda beradi va buning uchun yuridik shaxs bo'lishi shart. Biroq hozir alkogol ichimliklari va tamaki mahsulotlari sotadigan savdo nuqtalarining 90%da bunday litsenziya yo'q. Alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasi qayta ishlangandan so'ng qonun chiqarish palatasi uni tasdiqlash uchun Senatga topshirishi va bu tadbir 2011-yilning 1.5 yilligidan kech bo'lmagan muddatda amalga oshirilishi kutilmoqda.
Demak, aroq ichmoqchimisan, avval pasportingni ko'rsat. Endilikda O'zbekistonda 20 yoshga to'lmagan yoshlarga mast qiluvchi ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilmaydi. 20 yoshga to'lganlardan esa avval pasport, ya'ni yoshini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatilishi talab qilinadi. Bu o'sha O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasida ko'zda tutiladi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz qisqa bir e'lonlardan so'ng davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Osiyo taraqqiyot banki taxmin qilganidek, O'zbekistonda 2010-yilda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 8.5%ni tashkil qildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida ma'lum qildi. Rasmiy Toshkentga ko'ra, yil avvalida ichki yalpi mahsulot hajmining o'sishi 8.3%ga yetishi rejalashtirilgan, ammo natijalar kutilgandan yaxshiroq bo'lgan. Regnum agentligi xabariga ko'ra, prezident Karimov e'lon qilgan ko'rsatkich xalqaro valyuta jamg'armasi minidan ham oshib ketgan. Bu tashkilot 2010-yil iyun oyida O'zbekiston iqtisodiy ahvolini tahlil qilgancha yil oxiriga qadar yalpi ichki mahsulot o'sishi 8%ni tashkil qilishini bashorat qilgan edi. O'zbekistonlik ba'zi iqtisodchilar Toshkentning bu yilgi iqtisodiy o'sish bo'yicha ma'lumotlarida jiyon bor demoqdalar, jumladan iqtisodchi Orif Hoshimov shunday fikrda.
Aslında qanchaligini hisob kitob qilayotganlar, shu masala bo'yicha shug'ullanayotganlar va hisobga qanday ko'rsatkichlar kiritib, qanday ko'rsatkichlar kiritmayotganlardan so'rash kerak bo'ladi-da. Menda hozir qo'limda hech qanday bir asoslash uchun, fikrimni asoslash uchun yoki bu aytilayotgan raqamlarga qarshi chiqish uchun hech qanday dalilim yo'q. Lekin aytishim kerakki, O'zbekistonda asosiy eksport tovarlari bo'yicha konjunktura juda ham qulay keldi. Ayrim eksport tovarlarimiz narxi 3 barobardan ortiq qiymatda oshdi. Misol uchun paxta tolasini nazarda tutsa, oltinning narxi 45-50% ortdi yil davomida. Kimyo mahsulotlari, ya'ni o'g'it, mineral o'g'itlar narxi yil davomida oshib bordi. Bu yerdan oxirgi pirovard ko'rsatishga salbiy ta'sir ko'rsatmadi, albatta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Prognozga kiritilgandan ham ortiqroq darajadagi yakuniy natijaga bo'lganimizdan men shubhalanmagan bo'lardim. Aynan shu yil davomida.
Lekin aslida 8.5% ko'rsatkichlik bu real bor ko'rsatkichmi?
Men bu yilni nazarda tutayotgan. Nazarimda iqtisodiy o'sish haqiqatan ham shu rasmiy xabarlarda aytilayotgan ko'rsatkich darajasida bo'ldi haqiqatan. Bu yerda fikrimga qarab chiqishingiz mumkin. Xalq iste'mol tovarlari ishlab chiqarish bo'yicha yoki yonilg'i mahsulotlari iste'molchilarga yetkazish bo'yicha muammolar yuzaga kelganini yoki aytishingiz mumkin yana qaysidir qishloq xo'jalik mahsulotini ishlab chiqarishda o'tgan yildagidan past darajada ko'rsatkichga erishilganini aytish mumkin.
Mana hattoki shu paxtani o'zi yoki masalan asosiy masalan biz eksport tovarimiz paxta bo'ladigan bo'lsa, ba'zi viloyatlarda paxta bu yil masalan dehqonchilikka noqulay bo'lgani, masalan yil boshida ham qo'shib yozishlar bir har yilgidan ko'p bo'lgani haqidagi kuzatuvlar bor-da O'zbekiston ichidagi mustaqil manbalar tomonidan berilgan. Bular ta'sir qilmadimi o'sha vaziyatga?
Lekin bilingki, hisob-kitoblarga kuzatuvchilarning fikri asos qilib olinmaydi-da. Yana qaytarib aytayapman, mana O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni iqtisodiyotini bir butun tasavvur qiladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligini o'rni u yerda bir 15-20% ortiq emasdan, u yerda o'zidan energetika sohasi bor. Paxta qachonlardir bizda iqtisodiyotimizda haqiqatan 30%dan ortiq bir yalpi ichki mahsulotni beradigan va eksportni deyarli yarmini beradigan mahsulot edi. Bu qachonlardir? 90-chi yillarda borishdi. Lekin hozir bunday emas-da. Yalpi ichki mahsulotida paxtani o'rni 10%dan ham kamroq va eksportdagi o'rni ham 10%dan kamroq. Paxta tolasini eksportga umumiy hajmda oladigan bo'lsak. Bu energiya hozir eng katta ko'rsatkichga ega bo'lgan energetika sohasi bo'lib qoldi. Rangli metallar, keng kompleks kimyo sanoati mahsulotlari bo'lib qoldi. Oldingidagi yarim tayyor yoki xomashyo roli biz istaymizmi, istamaymizmi, asta-sekin pasayib boryapti. Hozir o'rtacha O'zbekiston ming kub gazni 245-260 dollar atrofida sotyapti. O'zbekiston yiliga 12 milliard kub metr atrofidagi gazni eksport qiladi qo'shni davlatlarga va Rossiyaga. Men qaytarib aytayapman, rangli metallarni qaytarib aytayapman. Qurilish materiallarini aytish mumkin, masalan, sementni Qozog'istonga, Tojikistonga, Afg'onistonga yetkazib berayotgan sementni nazarda tutish mumkin.
Endi mana hozir bizni tinglayotgan tinglovchilarda agar inobatga oladigan bo'lsak, ayniqsa shu energetik resurslar yoki rangli metallar, kimyo sanoati mahsulotlari degan sohalar nisbatan qorong'u bo'lgan va u yerdagi asl raqamlar ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan bir sohalarda xalq biladigani bu paxta, xalq biladigani bu paxta va fermer xo'jaligi, chorvachilik, dehqonchilik va boshqa. Demak, bu sohalar 10%dan ham kami tashkil qiladi.
To'g'ri. Men siz savolingizni eng birinchi bergan paytingizda tushundim. 8.5% iqtisodiyot o'sgan bo'lsa-yu, nega xalq o'zini hayotida bu narsani his qilmayapti, o'zining tanasida, o'zining kundalik turmushida degan savol kelib chiqqan.
Bu narsa
oddiy xalq, oddiy fuqaro albatta shu narsani bo'lishini istaydi. Lekin shuni ham bilingki, yaratilayotgan daromad, yaratilayotgan milliy daromadni taqsimlanishi masalasi o'rtaga turadi-da. Ya'ni ijtimoiy tabaqalarni shu davom etyapti, bu jarayon to'xtab qolgani yo'q. Ya'ni yaratilayotgan milliy daromad taqsimotida masala. Ya'ni qaysidir odamlarda turmush darajasi balki 50% yoki 2 barobarga yaxshilangandir. Lekin quyi qatlamda, ijtimoiy muhofazasi yuqori bo'lmagan qatlamda o'zidan iqtisodiy o'sishni natijalari ko'rinmayapti hayotida. O'zidan ularga savol tug'iladi. Qanday qilib yalpi ichki mahsulot 8.5% o'sgan bo'lsa-yu, mening hayotimda hech qanday bir o'zgarish sezilmadi. Ularning savoli. Bu savolga javob bitta. Bu ijtimoiy tabaqalanishning oqibati. Ijtimoiy tabaqalanishu yalpi ichki mahsulotni o'sishdan kelayotgan effekti bir xil taqsimlashga yo'l bermaydi. Men aniq aytishim mumkin. Masalan, uchun yaratilayotgan milliy daromadni yarmidan ko'prog'i bizning mamlakatimizda taxminan 5-10% odam tomonidan o'zlashtirilyapti. O'zingizdan tasavvur qiling, qolganlarga qanday ko'rinishdagi qoldiq taqsimlanishi kerak. Bu mavzu juda ko'p ko'tarilgan qo'shni mamlakatlarda, Qozog'istonda, Rossiyada, ya'ni eng quyi kambag'al bo'lgan 10% aholi va eng yuqori boy bo'lgan 10% aholi o'rtasidagi daromadlari 15% 15 martadan 20 martadan ortib ketdi degan gaplar aytiladi. Hozir bizda ham xuddi shunday holat sekin-asta kuzatilyapti-da. Agar bilsangiz, misol uchun iqtisodiy krizisni oqibatini birinchi navbatda zararini ijtimoiy kam ta'minlangan odamlar ko'radi. Iqtisodiy o'sishni birinchi navbatda nafsini eng yuqori ta'minlangan odamlar ko'radi-da. Shu ikkita paradoks bor.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov fikrlari edi. Orif Hoshimov bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Demak, Osiyo taraqqiyot banki taxmin qilganidek, O'zbekistonda 2010-yilda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 8.5% tashkil qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni Yangi yil bayramini nishonlamaydigan o'zbekistonliklar haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Ushbu lavhaga qisqa bir e'lonidan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz ushbu lavhani.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka 3-yanvar kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. 2011-yil kirib kelganiga ham bir necha kun bo'ldi. Barcha sobiq sovet kishilari kabi aksar o'zbeklar bezatilgan archa yonida televizordan berilayotgan yangi yil bazmini tomosha qilib, bayramni kutib olishdi. Dasturxon an'anaviy yangi yil taomlari bilan to'ldi. Soat millari 12 ni ko'rsatgan onda shampan to'la qadahlar uzra yangi yil tilaklari yangradi. Soat 12 ga zang urgan onda xontaxta ustidagi cho'ntaklar to'ridagi va qo'llardagi telefonlar birdaniga jiringlab dunyoning to'rt tarafida mehnat qilayotgan qardoshlardan qutlovlar oqimi keldi. 2010-yilda 11-yilga o'tar kechasi O'zbekistondagi bitta Beeline telefon shirkati 10 million SMS maktubi jo'natdi. Mobil telefon shirkatlarining O'zbekistonda 6 ta ekani hisobga olinsa, yangi yil tunida jo'natilgan SMS maktublariyu qo'ng'iroqlar soni O'zbekiston aholisidan bir necha karra ko'pligi tushuniladi. Bu holat o'zbeklar uchun yangi yil bayramining qanchalik muhim bayram ekaniga misolday ko'rinadi. Biroq ayni paytda O'zbekistonda yangi yilni nishonlamaydiganlar avlodi ham shakllangani kuzatiladi. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Internetdagi islomiy nashrlarni mutolaa qilgan, domla imomlarining amri ma'ruflariga quloq osib, hujra xatm qilgan yuzlab yosh yigitlar yangi yil bayramini bid'at deb bilgani uchun nishonlashmadi. Marg'ilonlik tujjor Muslimbek bu bayramni nishonlamaganini aytadi.
Yo'q, biz endi bayram qilmaymiz, aka. Bizda ikkita bayram bor, uchta. Uchta bayram bor ekan musulmonlarda. Ikkita Ramazon bayrami, Qur'on hayiti, payg'ambarlarning tug'ilgan kunlarida. Shu, ikkinchi
Endi mana 1-yanvarda mana archa bayram archalarni bezatib, qor qiz qor bobolar bilan
bu nima deb o'ylaysiz, aka? Hayrullohi yo'q, hayrullohi deyshali, Halla Hamid Ibtali nimasini eshitganmisiz masalasini? Bitta Halla Hamid Ibtali masalasi bor. Bitta George degan amerikalik odam ertaga Qurbon bayram. Bola chaqasini yig'ib, keyinlarda qo'y so'yamiz deb 8 ta qo'y olib ketdi bozorda. Mana sizga qisqaroq qilib aytaman. O'rtoqlariga aytib beryapti. Endi buni ko'pchilikka jamoatga eshittirib aytyapti. Halila Hamidov. Endi o'rtoqlar shu o'tirganda aytibdi. Shu George bitta qo'yni olib kelib, bugun bir nima qilamiz, qo'y so'yamiz Qurbon bayrami ekan deb, ular qo'yga qarab so'yib, kelib kelinglar endi bizga yakshanba endi. Cherkovga boramiz, yonida o'rtoqlar aytgan ekanki, ham jinnimisan, u qurbonlik so'ygan bo'lsa, faqat cherkovga boradi, u musulmon ko'rsa, aslo qilyapsizlarki, ishonsa bo'ladimi? Archa bayram yasatyapsizlar musulmon bo'lib, archani qilib, archani yasatib, ertasi kuni masjidga ketyapsizlar. Masjidga ketyapsizlar, o'shani singari, aka. o'rus ishini qilib, o'rus tibatimi g'ayridin ishini qilib, ertaga borib masjidga borib namoz o'qishadi. A o'rus biz bayramni qilishmayapti-ku.
Bu bayramni nishonlamaganlar ko'pmi deb so'raymiz Marg'ilonlik suhbatdoshdan. Namanganlik 31 yashar ixtiyori esa yangi yil bayramini qutlash nasib qilgani uchun xudoga shukrlar qildi.
Ha, xudoga shukr, rahmat qildik. Uyimizga mana ikkita qorbobo ketma-ketin keldi, tabrikladi bolalar. Xursandchilik bilan, shodlik, xurramlik bilan kutib oldik bayramni. Archalar bezadik. Xudoga shukr, xalqimiz hamma yaxshi o'tkazdi bayramlarni. Ko'chalarda, mahallalarda, guzarlarda chiroyli bo'ldi. Tadbirlar uyushtirildi.
Ixtiyor, qarangda, ba'zi bir yoshlar shuni bayram qilmaymiz deganlar ham bo'ldimi mana siz atrofingizda? Bu bayramni qilmaymiz, bu nasroniylar bayrami ekan deganlar bo'ldimi?
Yo'q, unaqa qarshilik qiladiganlar bo'lgani yo'q. Nimayaki, bizga har yilda bu dunyo bayrami-ku bu. Misol uchun bitta o'zbek millatiga yoki bir musulmon yoki xristian va ajratiladigan nima emas-ku, bu omma butun dunyo bo'yicha yangi yil deb tan olingan kun deb o'sha ma'noda hamma yaxshi kutib oldi. 2011 yil
tahsil uchun mamlakat tashqarisiga chiqqan 26 yashar jurnalist Kamoliddin ham bu yil bayramni an'anaviy tarzda nishonlamadi.
Ko'pchilik yoshlar ba'zi bir diniy olimlarning va'zlariga quloq solib, bu yangi yilni nishonlamaslikka harakat qilishyapti. Chunki bu xristianlar bayrami, xristianlardan kelgan insonlar olib kelgan bayram deb bu bayramni, ya'ni bayram deb hisoblamasdan unchalik e'tibor bermaslikka harakat qilishyapti. Masalan, biz o'zimiz yosh paytimiz 15-20 yoshlarimizgacha yangi yilni juda ham bir muhim kun sifatida kutib olardik. Oila davrasida har xil niyatlar qilib. Lekin aslida bu diniy tomondan hech qanaqa bir ahamiyati yo'q yangi yilning. Bizning islom dinimiz jihatidan hech qanaqa ahamiyati yo'q. Shunchaki bir taqvimdagi taqvimning o'zgarishi bu.
Yevropada yashaydigan bir o'zbek ayoli 24 dekabr kuni Rojdestvo bayramini nishonlab, aynan o'sha kuni archa tagiga sovg'alar qo'yishini aytadi. Bolalarim maktabdan kelib bizga ham qorbobo bugun sovg'a beradimi deb so'rayvergach, Isoiy Masih mavludini nishonlashga qaror qildim. Bolalarim o'ksimasin deya shu bayramni qutlayapman. Yevropaning do'konu ko'chalari va media dunyosidagi mavlud deb atalib, maqsadi sovg'ayu o'yinchoq sotishga qaratilgan vasvasasi qarshisida kuchsiz qolgan o'zbek ayolining e'tirofi edi bu. Ozodlikning internet nashriga kelgan shartlarning aksariyati yangi yilning bayram qilinishiga qarshi. Ularning ba'zilari bu bayramni gunohi azim deb bilsa, ba'zilari harom, yana birlari esa makruh deb atashgan. Aksariyat ozodlikka sharh qoldirganlar nazarida bu bayramni to'ylash bid'atdir. Ko'rib turganimiz manzara ilgari odat udumlar borasida monolit qoyada yaxlat bo'lgan o'zbeklar zehniyatida bo'linish paydo bo'lganiga misol emasmi? Bundan atigi 15-20 yil oldin yangi yilni bayram qilish, to'ylarda aroq ichish kabi masalalarda katta ko'pchilikning fikri bir yoqadan chiqar edi. Toshkentlik rassom Yo'ldoshboy Qosimov ilgari sovet paytida to'yda yoki ziyofatda aroq ichirishlardan qo'rqib, cho'ntagida o'zi yo'q mashinaning kalitini olib yurganini aytadi. Aroq uzatishsa, sekin kalitni ko'rsatib, "Aka, o'zingiz tushunarsiz" derdim. Shu bilan ta'ziya to'xtar edi. Yo'ldoshboyga ko'ra, o'sha paytda aroq ichmaslik uchun boshqacha sabab bo'lishi mumkin emas edi. Hozir esa to'y jamoasi ichadigan va ichmaydiganlarga ajralgan. Bu haqda gapirgan Yo'ldoshboyga ko'ra, aroq to'ldirilgan qadaq uzatgan amaki taklifni rad qilgan jiyanga qarab, "Ha, vahobiymisan yo bilisa chaqiraymi?" deya hazil qiladi. Ba'zan bu hazil tagi zil bo'lmoqda. Aroq ichmaydigan va archa bayramini nishonlamaydiganlar maxsus ro'yxatlarga ehtimoliy xavfli deya tirkilmoqda. Abdulla Qahhorning kalbasa qori hikoyasi qahramoni o'zini dinsizligini isbot qilish uchun jamoat joyida cho'chqa go'shtli kalbasani yeydi. Ba'zi namozxonlar ro'yxatlarga ism tirkalmasin deya jamoat joylarida aroq ichishmoqda. Masalan, bir bosmaxonadagi namozxon ishchi onasining talabiga ko'ra texda o'tkazilgan yangi yil bayramida aroq ichishga majbur bo'lganini aytadi. Odatda aroq ichib yuradiganlar esa namozxonlar davrasida o'zlarini e'tiqodli qilib ko'rsatishga urinishadi. Xorijda tahsil olayotgan talaba Kamoliddinga ko'ra, boshqalardan ajralmaslik tuyg'usi o'zbeklarni tark etishi qiyin bo'lmoqda. Bugun bir qism o'zbeklar yangi yilni qutlayotgan, boshqa bir guruh esa qutlamayotgan ekan, bu turli tumanlikni oddiy holat deb qabul qilmoq kerak, deydi
suhbatdosh. Qorqizim bilan solinib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu qishki vaqtga o'tgandan keyin ozodlik to'lqinlarida bo'lgan o'zgarish haqidagi e'lonida ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchi o'sha to'lqinlar o'zgargandan keyin bizni yo'qotib qo'ygan qo'shnilaringiz, ham mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringiz bo'lsa, iltimos o'sha ozodlik muxlislariga bizning yangi to'lqinlarimiz haqidagi ushbu ma'lumotlarni yetkazib qo'ying. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 1999-yilda O'zbekistonda AQShga student vizasi bilan borgan ikki o'zbekistonlik yigit Ismoil Samadov va Behzod Yusupovlar taqdiri amerikaliklar ko'pdan javob izlayotgan savol. Kimning AQSh milliy xavfsizligiga tahdidu, kimning tahdid emasligi masalasini bir yoqli qilishi mumkin. Yaqin haftalar ichi AQShning Filadelfiya shahridagi apellyatsiya sudida 10 yildan ko'proq vaqt davomida mamlakatda noqonuniy yashab kelgan bu ikki yigit ustidan yillardan beri borayotgan mahkama jarayonida hukm o'qiladi. Bir tomonda AQSh hukumati, ikkinchi tomonda rasmiy Toshkent tomonidan islomiy ekstremistlar sifatida qidiruvga berilgan ikki o'zbekistonlik, ularni ko'ngilli tarzda himoya qilayotganlar va musulmon jamoalari Amerikadagi e'tiqod va so'z erkinligi qarama-qarshi talqinni taqdim etmoqdalar va hakam chiqaradigan hukm aynan AQSh konstitutsiyasi kafolatlaydigan bu haqlarning zamonaviy talqinini belgilab beradi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir men bilan studiyada. Demak, Zamira, kim o'zi bu yigitlar? Nega ular ustidan borayotgan mahkama AQShda jamoatchilik diqqatiga bunchalik darajada tushdi?
To'g'ri aytasiz Mehribon, bu yigitlar ustidan borayotgan, yillardan beri boyayotganingizdek borayotgan mahkama jarayoni ayni kunlarda AQShdagi tahlilchilar, o'sha muhojirlik masalalari bilan shug'ullanuvchi idoralar, fuqarolik erkinliklari, inson haqlari bilan shug'ullanadigan hukumat, nohukumat guruhlari, yo bo'lmasa o'sha huquqshunoslar diqqat markazida qolmoqda. Bu bir qaraganda juda oddiy holatga o'xshaydi, ya'niki 99-yildan beri Amerikada noqonuniy yashab kelayotgan muhojir sud qarori bilan qisqa bir muddat ichida mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Bu oddiy holat Amerikada, ammo bu vaziyatni murakkablashtirayotgan bir qator jihatlar bor. Demak, ulardan birinchisi O'zbekistonda o'sha dindorlarga nisbatan borayotgan tazyiq, O'zbekistonda qamoqqa olinganlarga nisbatan bo'ladigan qiynoqlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu yigitlarni o'zini o'sha Amerika politsiyasi deymizmi, o'sha FBI ichki vaziyatni nazorat qiladigan federal qidiruv byurosini, demak, diqqatini tortgan jihatlari bor. Bu yigitlar yillar davomida o'sha Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida har xil ishlar bilan shug'ullanishgan, juda bir kamtar bir uyda yashashgan va
Zamira, shu yigitlarni topish imkoni bo'ldimi?
Shu bo'lmadi-da, endiga bo'lganda edi. Hozir men sizga gapirib berib o'tirmasdan lavha qilardim, ammo bu bir tama bilan suhbatlashyapman siz bilan. balki mana shu Filadelfiyadagi o'zbekistonliklar orasida ozodlikni eshitadiganlar bo'lsa, balki ularni o'zi shu siraga kirsa, ular bizga murojaat qilishar, o'z nomerlarini o'sha topish mumkin bo'lgan manzillarni bildirishar degan ta'mida. Demak, yana bu yigitlar vaziyatiga qaytadigan bo'lsak, noqonuniy yashash barobarida, demak, bular o'sha FBI o'tkazgan tergov davomida ular kompyuteridan o'sha mahalliy politsiyani baraklari deydim, garnizoni deydim joylashgan xarita va Usama bin Ladinni video murojaati chiqqan. Demak, ular kompyuteridan endi ana shu asosda Amerika hukumati manfaatlarini himoya qiluvchi, demak, davlat qoralovchisi deymizmi, u aytyaptiki, bu yigitlar Amerika milliy xavfsizligi uchun tahdid. Nimasi tahdid? Demak, Amerika tomonidan dunyoda birinchi raqamli terrorchi deb bilingan Usama bin Ladinni qaysidir ma'noda muridlari, o'shani jihod g'oyalarini targ'ib qilayotganlar degan ma'noda shubha ostiga tushyapti. Bu yigitlar 2 yil qamoq jazosini ham o'tab chiqqan. Undan beri hozir ularni oyog'iga boylangan, xuddi haligi hayvonlarga boylanadi.
Nima
deydi? Kishanmas chip, menimcha maxsus haligi monitor qilish uchun ularni har bir harakatini hozir ular ozodlikda bilishimcha, ammo ular o'sha maxsus chip o'rnatilgan va ularni hamma harakatini mahalliy politsiya kuzatib turadi sud hukm qilgunicha. Demak, bu yigitlar hozir Amerika jamoatchiligini, bu oddiy bir muhojirlar, millionlab muhojir bor, millionlab muhojir Amerikada qolish uchun sudga murojaat qiladi, lekin ulardan farqli ravishda bu yigitlar ustidan chiqadigan hukm Amerika milliy xavfsizligiga Usama bin Ladinni video murojaati yo uni o'sha matni topilgan yo uni masalan kompyuteridan qandaydir bir jihodiy guruhlarga aloqador bir materiallar topilsa, shuni o'zi yo'q. O'zi yo'q, muhojirnimi yo Amerika fuqarosinimi yo Amerikadagi boshqa bir maqomda yashayotgan odammi, mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid deb baholashga va uni jazoga loyiq deb topishga asos bo'ladimi yo'qmi? Ana shu, ya'ni konstitutsiya darajasidagi nihoyatda jiddiy bir savol aynan ana shu ikkita yigitni hozir taqdiriga bog'liq bo'lib turibdi. Amerika matbuotining yozishicha, bu yigitlardan biri, demak, Ismoil Samadovni Amerikadagi o'sha konstitutsion huquq bo'yicha tanilgan Guantanamo bazasidan o'sha turk bir mahbusni, tutqunni ozodlikka olib chiqqan juda bir kurashchan, o'sha inson haqlari, konstitutsion erkinliklar bo'yicha kurashchi professor Bahir Azmi degan odam himoya qilyapti ko'ngilli ravishda. Ko'ngilli ravishda bu odam juda mashhur odam Amerikada, ayniqsa o'sha konstitutsion huquq masalasida. Ayni paytda o'sha musulmon jamoalari bu nimaga borayotgan mahkama jarayoniga jiddiy ahamiyat beryapti. Ya'niki ular bu istalgan odam, agar bu yigitlar ertaga aybdor deb topilsa va qamaladigan bo'lsa, ertaga sizda Amerikaga borsangizda yoningizdan Usama bin Ladin masalan jurnalist sifatida bir material yoningizdan chiqib qolsa, yo uni masalan internetda chiqqan video lavhasi chiqib qolsa, yoki Tohir Yo'ldoshi shunaqa video lavhasi chiqib qolsa, demak siz ham Amerika milliy manfaatiga tahdid sifatida qamoqqa olinishingiz mumkin. Ayni ana shu prinsipial masala tufayli bugun Amerika jamoatchiligi bularni taqdiriga, demak, diqqat bilan qarab turibdi. Mana shu siz bilan suhbat davomida yana bir bor umid qilaman. Demak, biz bu jarayonni o'rganishda davom etamiz. Bahir Azmi bilan.
Zamira, sud qachon?
Aniq vaqti yo'q, yaqin haftalar, balki oylar ichida hukm chiqishi kutilyapti. Demak, biz o'sha hozir hamma Amerikada yangi yil o'sha mavlud tanaffusida yuribdi hali ham. Bular qaytgandan keyin, demak, albatta biz bu mavzuga qaytamiz. Yana aytaman, agar Filadelfiyada yashayotgan o'zbeklar bo'lsa, Ismoil Samadov va Behzod Yusupovni taniydiganlar bo'lsa, balki ularni o'zi eshitayotgan bo'lsa, biz bilan muloqotga chiqishsa, ular taqdiriga biz ham bir jiddiy ahamiyat berib suhbatlar uyushtirgan bo'lardik. Hozircha hali cho'michimizda bor narsa mana shu.
Rahmat Samira. Demak, muhtaram tinglovchi, biz o'sha AQShda sudlanayotgan ikki o'zbekistonlik yigit Ismoil Samadov va Behzod Yusupovlar taqdirini kuzatishda davom etamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Hozir esa qisqa bir e'lonlardan so'ng dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga mobil telefon orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.movi degan linkni terishingiz kifoya. Demak, dasturimiz mintaqa hayotiga oid, aniqrog'i O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bir guruh shaxslar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaat qilib, tojik pasportini olishga ko'maklashishni iltimos qildilar. O'zbekistonda yashayotgan odamlarning ayrim kishilarning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shaxslarning aytishicha 20 yildan ortiqroq vaqt davomida ular O'zbekiston fuqaroligini ololmay sarson. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 100 mingga yaqin tojikistonlik fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan aynan O'zbekistonda yashab kelmoqda. Tojikistonliklarning aksari mamlakatda fuqarolik urushi davrida o'sha Tojikistonni tark etib O'zbekistonga o'tib ketishgan va hozirga qadar o'sha fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelmoqdalar. Ayni mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikistonning Spitamen tumanida istiqomat qilgan Gulchehram Mo'minova 1988-yilda o'zbekistonlik yigitga turmushga chiqdi va Begobodga ko'chib ketdi. Biroq oradan 12 yil o'tsa hamki, Gulchehra hali hamon O'zbekiston uchun begona, fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib hisoblanadi. Biz Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga maktub yozdik. Maktubda Gulchehra va uning farzandlariga Tojikiston fuqaroligi berilishi ko'maklashishni iltimos qilganmiz. Chunki mana shu 20 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekiston prezidentiga O'zbekiston fuqaroligi berilishini so'rab o'nlab marta maktublar yo'llaganmiz. Natija yo'q. Aksincha, biz tojikistonliklarga nisbatan bu yerda tazyiqlar kuchaydi. Jumladan Gulchehra hatto hovlidan ko'chaga chiqa olmay qoldi. Militsiya vakillari doim poylab turishadi. Deyiladi Gulchehraning qarindoshi Qo'shmurod G'oibov yollagan maktubda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Halima opaning aytishicha, o'tgan asrning 1998-yilda qizini Farg'ona viloyatining Beshariq tumaniga turmushga chiqargan, lekin qizi hanuzgacha qaytga olinmayapti.
Shu urush vaqtida ketdik, mana o'shanda bordik. Bir kun turdim, kech bansiga tushdim men. Bansidan chiqdim, o'sha vaqtda ham yugurishdilar. Nimaga propiska qo'yaylik deb. O'zim o'sha yerda tug'ilganman. Adangim o'sha yerga o'zimni qo'ysin desam, qo'yishmadim propiskaga. 2 yillik qaytadan qaytib keldik shaqa. Muhit unga o'sha yerda tug'ilgan bo'lsa, meni o'zim qaytib olsam, o'zimni qabul qilmasa. Hali mana muhabbatga ham qo'yishmagan. Shoqqacha. Borsa melsalar aytar ekanki, ketavergin, hali ham bittakda bolangni borligida ketavergin deydi ekan. Nima shu qonundan menda ham ilgaridan bo'lib kelganki, bu bordi keldi qarindoshlik. Biz ham ruhlari o'quvdi shu maktablarda. Nimasi bu Karim kuni menday qilyapti?
Deydi Halima opa. Sobiq ittifoq davrida Tojikistonga minglab o'zbekistonliklar qizlar kelin bo'lib tushgan. Fuqarolik urushi yillarida ularning ba'zilari o'z yurtiga qaytmoqchi bo'ldilar. Biroq O'zbekistonda tug'ilgan bo'lsa ham ular o'z yurtlariga qo'yilmadi. Qo'yilganlarga esa fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berildi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, fuqaroligi yo'q shaxs 5 yildan so'ng fuqarolik olishi mumkin, lekin oradan 10-20 yil o'tib ketgan bo'lsa hamki, O'zbekistonda yashayotgan fuqaroligi yo'q shaxslarga, ya'ni aksariyat o'zbeklarga fuqarolik berilmayapti. Tojikistonning o'zbeklarining so'zlariga ko'ra, 1992-yilda mamlakatda fuqarolik urushi avj olgan paytda minglab odamlar o'zlarining tarixiy vatani bo'lmish O'zbekistonga qochqin sifatida borgan edilar, lekin ularning aksariyati O'zbekistonda rasmiy qaytga olinmadi, aksincha Tojikistonga qaytarib jo'natildi. Abdujabbor ismli yigit ham ota-onasi asli jizzaxlik ekanini aytadi.
Aytmoqchimanki, mana hozir bizda bir o'qituvchi bor. O'shani bir o'g'li O'zbekistonda, o'sha yerda o'qib, o'sha yerda uylanib qolgan. Hali endi qaysidir otasi borsa, qochib shu ariqma oriq qochib zavr-bazavrga shunday kun ko'rdim, baromon-balon ko'rmadim.
Deydi Abdujabbor. Suhbatdoshlarimiz mustaqillikdan so'ng barcha davlatlar rahbarlari boshqa mamlakatlarda yashayotgan millatdoshlarining taqdiriga befarq bo'lmagani, bundan faqat o'zbek rasmiylari mustasno bo'lganini aytadilar.
Mana qozog'istonlik rahbarlar kelib Tojikistonda qancha qozoqlar barini terib ketdi. Hammasini terib, moshin o'zidan, puli o'zidan terib olib ketdi. Bironta qozoq millati shu aqvatda qolmadi.
Deydi Tojikistonda yashovchi Haqberdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Tojikistonga qaytib kelayotganlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Birgina 2010-yilda Tojikistonga mingdan ortiq fuqarolar qaytib kelgani ma'lum, ammo qaytib kelayotganlarga ham shu zahoti pasport berilmaydi. Respublikada 1994-yilda qabul qilingan konstitutsiyaga binoan Tojikiston fuqaroligini olmoqchi bo'lganlarga o'sha zahoti pasport berilgan. Lekin shundan keyin respublikaga kelayotgan odamlarga millatidan qat'iy nazar 5 yil davomida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi beriladi. Shundan keyingina respublika fuqaroligiga ega bo'ladi, deydi Xo'jand shahar ichki ishlar bo'limi pasport stoli rahbari Dilovar Sharopov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning birgina Begobod tumanida 5 mingdan ziyod sobiq tojikistonlik istiqomat qiladi va ular hanuzgacha fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yurishibdi. Ularning ko'pchiligi Tojikiston fuqaroligini olish niyatida pasport stoliga ariza yozishgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan bloklar to'siqlarni yengishda ushbu 4ta tinglaganingiz 4ta link qo'l kelishi mumkin. Marhamat ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 2-yanvar kuni Moskvada rasmiylar tomonidan ruxsat etilgan mitingda militsiya tomonidan hibsga olingan bir qator muxolifat yetakchilariga sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Muxolifat liderlari 31 dekabr kuni Triumfalnaya maydonida Rossiya muxolifat harakatlari tomonidan uyushtirilgan va Moskva meriyasi tomonidan ruxsat etilgan norozilik namoyishi davomida qo'lga olingan edi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Solidarnost tashkilotining raisdoshi Nadejda Matyushkinaning ozodlikka ma'lum qilishicha, sud muxolifat harakati liderlari Boris Nemtsov va Ilya Yashinlarni, Sol front harakati faoli Konstantin Kasakinni militsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda va mitingda tartib buzganlikda ayblamoqda.
Сейчас пока в суд привезли Бориса, проехал, мне пока ещё не звонили. Но у штрафа до 15.
Hozir sudga Borisni olib kelishdi. Yashin haqida hozircha qo'ng'iroq qilishgani yo'q. Ularga yo jarima solinish yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ularga militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik ayblovi qo'yilgan. Lekin mahkama davomida ayblov o'zgarib qolishi ehtimol ham bor. Uni sud binosi oldida do'stlar va muxolifat namoyandalari miting uyushtirib qo'llab-quvvatlamoqdilar, dedi Solidarnost tashkilotining raisdoshi Nadejda Matyushkina. Matyushkina xonimning so'zlariga ko'ra, Strategiya 31 namoyishi 2 marotaba Moskva rasmiylari bilan kelishuv asosida o'tkazilganligiga qaramasdan, aksiyada 70dan ziyod odam qo'lga olindi. Sud zalidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sol front harakati faoli Konstantin Kasakin militsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda aybdor topilib, 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga mahkum etildi. Xuddi shu ayblov bilan sud Boris Nemtsovni 15 kunga, Ilya Yashinni 5 kun ma'muriy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Boris Nemtsov sudning bu qarorini mutlaqo buyurtma deb atadi va uni arz qilishini bildirdi. 31 dekabr kuni Triumfalnaya maydonida hukumat tomonidan ruxsat etilmagan yana bir norozilik namoyishi bo'lib o'tgan edi. Bu aksiya tashkilotchisi, O'zga Rossiya muxolifat koalitsiyasi yetakchisi Eduard Limonov esa mayda bezorlikda ayblanib, 15 sutka qamoq jazosiga mahkum etildi. Limonov uyidan chiqib namoyishga ketayotganda qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Eslatish joizki, muxolifat tarafdorlari Rossiya konstitutsiyasining 31 moddasida belgilangan erkin yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar uyushtirish huquqini ta'minlash talabi bilan 31 kunlik oylarning so'nggi kuni Moskvaning Triumfalnaya maydonida yig'ilib kelmoqda. Strategiya 31 harakati ommaviy tus olib, Rossiyaning 70ga yaqin shahar va jahonning yirik poytaxtlarida ham o'tkazilmoqda.
Rossiya bez Putina! Rossiya bez Putina!
Ayrim kuzatuvchilar muxolifat yetakchilarining qo'lga olinishiga va yangi yilni tor kameralarda kutib olishiga ularning hukumatga qarshi qilgan bayonotlari sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Solidarnost rahbarlaridan biri, Rossiya sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov, muxolifat yetakchilarining qo'lga olinishini hukumatning jon talvasasi va mutlaq qonunsizlik deb atadi. Rosnano davlat korporatsiyasi rahbari Anatoliy Chubays shaxsiy blogida muxolifat yetakchilarining sudlanishini asossiz ekanini ta'kidlab, "Nahot bizning mamlakatimizda hokimiyat va jamiyat o'rtasida muzokara olib borishga o'rin qolmadi" savolini o'rtaga tashladi. Moskva Helsinki guruhi raisi Lyudmila Alekseyeva esa hukumatning tartibni buzganlikda va tinch namoyishchilarni noqonuniy ravishda hibsga olganlikda aybladi. 31 yanvar kuni keyingi aksiyamiz o'tkaziladi. An'ana an'analigicha qoladi, dedi Lyudmila Alekseyeva. 31 dekabr kuni Rossiya konstitutsiyasining 31 moddasi himoyasiga bag'ishlab uyushtirilgan 1000 kishilik norozilik namoyishida so'zga chiqqan Boris Nemsov shunday degan edi.
Неплохо работал. Стратегия 31 очень достойно выглядит. И то, что мы создали коалицию, и то, что мы решили выдвигать единого кандидата президента.
Biz bu yil yomon ishlamadik. Strategiya 31 juda munosib ko'rinishga ega bo'ldi. Koalitsiya tuzishimiz va prezidentlikka yagona nomzod tayinlashga kelishib olganimiz bizning eng yirik yutuqlarimizdandir. Kelasi yil Putin uchun juda murakkab yil bo'lishi aniq. Ular shu darajada qo'rqib qoldiki, muxolifatni parchalashga intilmoqda. Lekin biz ularning bu rejalari amalga oshishiga yo'l qo'ymaymiz. Degan edi ozodlikka Boris Nemsov qo'lga olinishidan bir necha daqiqa oldinroq. Solidarnost harakati rasmiy saytidan olingan xabarga ko'ra, Rossiya muxolifatchilari Boris Nemsov, Vladimir Rishkov va Vladimir Milovlar bosh vazir Vladimir Putin ustidan sudga arz qilganlar. Bu arzga Putinning televideniya orqali rossiyaliklar savoliga javob bera turib, Nemsov, Milov va Rishkovlarni o'tgan asrning 90-chi yillarida davlat xazinasidan mablag' o'marganlikda ayblagani sabab bo'ldi. Bosh vazirning ushbu bayonotini tuhmat deb atagan rus muxolifati yetakchilari o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million rubl va Rossiya televideniyasi orqali Putin bayonoti yuzasidan raddiya bildirilishini suddan talab etishmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Muhtaram tinglovchi, 3 yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini va'da qilganimiz erkin mikrofon ruknini dasturimizning 2 qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Chodir Xayol eshitirishining yangi sonidan bir parchani eshitirishga qo'ysak, ushbu yangi Chodir Xayolning yangi sonida O'zbekiston madhiyasi haqida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbekiston ramzlari haqidagi qonun qabul qilinganidan 19 yil o'tib, bu qonunga o'zgartirish kiritildi. Bundan buyon davlat bayrog'i va tamg'asi tijoriy maqsadlarda ishlatilishi mumkin emas. Bundan buyon O'zbekiston madhiyasi yangragan paytda O'zbekiston fuqarolari o'rnidan turib, o'ng qo'lini chap ko'kragiga tutib turishlari shart. Aks holda eng kam ish haqining 7 barobari miqdorida jarimaga tortiladilar. O'zbekiston qurolli kuchlari zobit va askarlari madhiya yangraganda o'ng qo'lini tirsakdan bukib, qulog'iga qaratib turish shart. Bunday talablar qator g'arb mamlakatlari va AQShda ham bor, faqat ularda bu talab odob nuqtai nazaridan talab qilinadi. Agar madhiya yangraganda o'rnidan turmasa, odobsizlik sanaladi, ammo jarimaga tortilmaydi. Qozog'istonda ham shunaqa jarimasiz tartib mavjud, ammo agar jarima joriy qilinganida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev jarima to'lagan bo'lar edi. Bir necha bor Nazarboyevning madhiya yangraganda qo'lini ko'ksiga qo'ymagani kuzatilgan. Bundan 19 yil oldin O'zbekistonda madhiya yuzasidan muhokama bo'lganda faol ishtirok etgan shoira Gulchehra Nurullayeva fikrlariga quloq solamiz.
Endi men jarima masalasini birinchi marta eshitib turibman. Men shuni his qilyapmanki, hozir siyosat shu yo'nalishda davom etyaptiki, har bir narsadan davlat g'aznasiga pul tushirish kerak. Shu boshqa eng yuqori doiradagi boshqaruvchilar pastdagilarga mana shunday topshiriq berishganmi, mana shunaqa boshqarish uslubini ishlab chiqarishyaptimi? Qisqasi bir so'z bilan aytganda, boshqarish nima bo'lmasin, eldan yunish, odamlardan yunish degan bir nuqtai nazardan har bir masalani yechimiga yondashish bo'lyapti hozir. Men buni g'oyatda noaniq yo'l deb bilaman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi shu o'rinda. O'zbekiston tarixidagi madhiyalar haqida bir ikki og'iz gapirsak. O'zbekiston SSR ilk tutilgan paytda qo'zg'ol, ey la'natla tamg'alangan qullar dunyosi deb boshlanadigan Baydalmilal qo'shig'i kuylangan. 1947-yilda esa o'zbek bastakori Mutal Burxonov o'zbek shoiri Temur Fattoh she'riga madhiya musiqasini bastaladi. Musiqashunos Botir Matyoqub fikrlariga ko'ra, Mutal Burxonov bastalagan kuy Farg'ona, Buxoro va Xorazm musiqasi uyg'unlashgan.
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayoli eshitirishning ushbu sonini dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. E'tiboringiz uchun tashakkur.